SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Та SBS Examines podcast-ийг сонсож байна. Энэ бол нийгмийн эв нэгдэлд нөлөөлж болзошгүй ташаа худал мэдээллийг залруулах зорилготой юм. Энэ дугаартай гэр бүлийн хүчирхийлэн талаар ярихыг анхаарна уу? Австралид гэр бүлийн хүчирхийлэл үндэсний хэмжээний хямрал болоод байна. Хинч энэ хүчирхийлэлд өртөж болзошгүй. Гэхдээ зарим бүлгүүд, тухайлбал цагаач эмэгтэйчүүд илүү өндөр эрсдэлтэй байдаг юм. Гэр бүлийн хүчирхийллийн зарим хэлбэрл мэдээний гарчгуудад дурдагддаг. Гэвч тэмч нийтлэг мэдэгддэггүй өнгөрдөг өөр хэлбэрүүд ч байдаг. Австралид дөрвөн эмэгтэй тутмын нэг нь ойрын хүнийхээ хүчирхийлэлд өртсөн байдаг. Тэднээс тусламж хүссэн эмэгтэйчүүдийн 90% нь санхүүгийн дарамтанд орж байсан байдаг юм. Энэ дугаартаа бид санхүүгийн хүчирхийлэл гэж юуг хэлдэг? Энэ нь цагаач эмэгтэйчүүдэд хэрхэн нөлөөлж байгааг судлан ярилцволно. Ясмин эх орондоо байхдаа хүнтэй гэрлэжээ. Түүний нууцыг хадгалах хүднээс нэрийг нь өөрчилж байгааг энэ дуртай. Тэд гэрлсний хэдхэн өдрийн дараа нөхөр нь Австрали руу цагаачлал явжээ. Ясмин түүний араас явах ёстой байсан ч жирэмсэн гэдгээ олж мэдлээ. Хүүхдээ төрүүлсний дараа тэрээр хүүхдийнхээ хамт Австралид нөхөртэйгээ уулзахаар иржээ. Тэд Австралид ирсний дараа Ясмин нэг зүйлийг анзаарчээ. Тэр өөр хүн шиг аашилж эхэлсэн. Намайг сүрдүүлдэг байсан. Чиний хүүхэд Австралийн иргэн болно. Тэгэхээр би хүүхдээ чамаас авч чадна гэж тэр хэлдэг болсон. Тэр үеэс би аюулгүй байхаа болж бүх зүйл ингэж эхэлсэн юм. Байдал маш хурданд ортов. Тэр Ясминий мөнгийг хянаж өдөр тутмын хэрэгцээнд шаардлагадах мөнгийг өгөхөөс татгалздаг болжээ. Хүүхдийн тэтгэмжийг зарцуулж түүнийг ажил хийхэд зөвшөөрдөггүй байв. Ясмин ажилд орсны дараач тэр цалин мөнгийг нь хурааж авдаг байлаа. Нэг удаа би түүнээс кофе уухаар гарах гэсэн юм а. $20 өгөөч гэж гуйсан юм. Тэр над руу хашгирч би чамд тийм мөнгө өгөх боломжгүй гэж хэлсэн. Хүүхдтэй хүртэл тэрэг авах хэрэгтэй байхад тэр авч өгөхөөс татгалцсан юм. Ингээд 7 жилийн турш Ясмин нөхөртөөгөө хамт амьдарчээ. Гэр бүлээ аварна гэсэн итгэл найдвартай ч байсан байд. Гэвч хүчирхийлэл дамжирч би махбодын шинжтэй болж ирв. Энэ үед тэр амиа алдахгүй хэмээн айж эхэлжээ. Найз нөхдийнхөө дэмжлэгээр Ясмин нөхрөө цагдаад мэдгдсэн байна. Цагдаа нар сонсоогүй. Зөвхөн би махбодын гэмтэл хүчирхийллийг л хүчирхийлэл гэж үздэг юм шиг санагдсан. Одоо Ясмин нөхрөөсөө салж ажил хийдэг ганц би эмэгтэй болжээ.
I was a happy person before.
Би гэрлээгүй байхдаа ад жаргалтай байсан юм а. Гэтэл гэрлсний дараа би өөрийгөө хаа нэгтэй гэж хэсэн юм шиг л болсон. Энэ гэрлэлтээс авсан сэтгэлийн шарх насан туршийнх юм шиг байна.
Is a lifetime.
What we typically see with people.
Санхүүгийн хүчирхийлэлд өртсөн хүмүүсийн хувьд нийтлэг харагддаг зүйл нь энэ хүчирхийлэл эхлээд үл мэдэгдэн байдлаар эхэлдэг юм. Ингээд цаг хугацааны явцад улам дорддаг. Ийм болохоор таньж мэдхэд илүү хэцүү байдаг
юм.
Энэ бол Каролин Уэлл, Commonwealth банкны хэрэглэгчдийн эмзэг байдлыг харуулсан захирал юм.
It may start out as something very subtle like suggesting that you get a joint.
Маш үл үзэгдэн байдлаар эхэлдэг юм. Жишээлбэл, хоёр хүний хамтарсан данс нэй, чи орлогоо ийш нь хийж байгаараа гэж зөвлөдөг. Эсвэл би мөнгөний асуудал сайн зохицуулдаг, өмнө нь мөнгөө сайн удирддаг байсан гэх мэтээр ярьдаг. Харилцаанд санхүүгийн хамтран удирдах нь буруу зүйл биш. Гэхдээ энэ талаар нээлттэй ярилцаж, мөнгө юунд зарцуулагдаж байгааг харж, мөн хэрхэн зарцуулах талаар саналаа хэлэх боломжтой байх ёстой. Харин үүнээс хэтэрч анхаарал татхуйц шинж тэмдгүүд илэрч эхэлдэг нь санхүүгийн хүчирхийлэл байх магадлалтай юм. Тухайлбал өөрийн нэр дээр зээл авах, өр тавихыг албадах, гэтэл та ямар ч ашиг хүртэхгүй байх. Эсвэл хосуудын нэг нь нөгөөг нь ажил хийхийг нь хориглох, гаднаас тусгаарлсан байдалд байлгах тохиолдолж байдаг. За бүр зарим тохиолдолд өдөр тутмын зарцуулалтаа бүрэн тайлагнах, баримт өгч тайлбарлахыг шаарддаг. Өдөр тутмын хэрэгцээний жижиг мөнгөнд хүртэл зөвшөөрөх авах ёстой болдог. Ийм зан авирууд цаг хугацааны явцад улам дамжирдаг юм. Ихэнх банк тусламжийн үйлчилгээ үзүүлдэг юм гэж Каролин бидэнд ярьсан юм а. Австралид амьдарч байгаа Бангладеш цагаач эмэгтэйчүүдийн эсрэг санхүүгийн хүчирхээлийн талаар судалгаа хийдэг юм. Энэ багийг тэргүүлдэг доктор Фаржана Махбу батай бид ярилцсан юм а. Тэр санхүүгийн хүчирхээл нь эрх мэдэл, хяналтыг гартаа авах зорилготой байдаг хэмээн ярьж байна.
So most of the women, there is this huge gap.
Ихэнх эмэгтэйчүүдийн хувьд тэд болон Австралийн тогтолцооны хооронд маш том зөрүү байдаг. Тэд болон тогтолцооны хооронд нэг гүр байдаг. Энэ гүр нь тэдний нөхөр юм. Тэгэхээр хэрвээ нөхөр нь хүчирхийлэл үйлдэдэг бол тэр бүх мэдээллийг бүрэн шүүж хяналтыг гартаа авдаг юм. Хүчирхийллийг таньж мэдэх нь эрхний бэрхшээл. Харин тэр хүнийг орхин явах шийдвэр гаргах нь бүрч хэцүү даваа болдог гэж доктор Фаржана хэлсэн юм а. Гэхдээ эмэгтэйчүүд явах боломжгүй байх олон шалтгаан байдаг. Гол шалтгаануудыг дурдвал нийгмийн болон соёлын хүлээлтүүд бас визний шаардлагууд байдаг гэдгийг онцолсон юм. Энэ нь тэдний нэр төртөөч холбоотой байдаг. Хинч би хүчирхээлэлд өртөж байна гэж чангаар хэлхийг хүсдэггүй. Ялангуяа эцэг ихтэй. Учир нь тэдний эцэг их тэднийг сайхан амьдрна гэсэн хүлээлттэй байдгийн. Бас олон хүн хөөх чи ямар аттай юм бэ Австрали руу явж байна шүү дээ гэж ярьдаг. Тэр эмэгтэй нийгэмдэх байр суурин дээшилсэн гэж тооцогддог. Гэтэл энэ бүхнийг орхиод үгүй би хүчирхийлэлд өртөж байна гэж хэлэх нь эмэгтэйчүүдийн хувьд маш том сорилт болдог юм. Ясмин шиг гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн олон хүн цагдаад мэдгэтхээсээ болгоомжлдог. Юуны өмнө эмэгтэйчүүд санхүүгийн хүчирхийлэл гэж яг юу болохыг ойлгодоггүй. Энэ бол доктор Сабрин Фаруки. Тэр цагаач эмэгтэйчүүд гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн үед тусалцаа үзүүлдэг Cultural Diversity Network байгууллагыг үүсгэн байгуулсан юм. Гэр бүлийн хүчирхийллийн талаарх олон нийтийн боловсрол маш чухал бөгөөд гутаан дормжлол болон ташаа мэдээллийг тассан зогсооход чухал үүрэгтэй гэж тэр үзэж байна.
Support person is very important, but what
туслах хүнтэй байх нь маш чухал. Гэвч намайг хамгийн их айлгадаг зүйл бол тэр хүн үргэлж зөв мэдээлэл өгдөггүй юм. Энэ нь үнэхээр аюултай. Тиймээс би хүмүүсийг Австрали дахь эмэгтэйчүүдийн аюулгүй байдлыг хангах дэмжлэг тогтолцооны талаар мэдлэгтэй байхыг уриалдаг. Магадгүй энэ танд хэрэг болохгүй ч та өөр нэгэнд туслаж болох юм шүү дээ. Доктор Махбубагийн судалгаанд хүчирхийллээс цухтаж байгаа эмэгтэйд хамгийн чухал зүйл нь тэднийг дэмждэг нэг найз нь байна хэмээн дүгнэсэн юм.
I didn't find one single case where the women were.
Би та бүхэн нэг зүйл хэлье. Би хүчирхээлтэй харилцааг хэн нэгний туслалцаагүйгээр орхиж чадсан нэг ч тохиолдлыг мэдэхгүй. Хинч энэ бүхнийг ганцаараа хийж чадаагүй юм. Яагаад гэвэл ихэнх хүчирхээлийн тохиолдолд эдгээр эмэгтэйчүүд хөөсн дотор амьдарч байдаг. Энэ нь мөн хүчирхээлийн нэг хэлбэр бөгөөд ихэнх хүчирхээлэл үйлдэгч нөхөр нь эхнэрээ бүх мэдээллийг шүүж хязгаарлагдсан орчинд байлгадаг юм. Ясминий хувьд ч энэ үнэн байлаа. Тэр нөхрийнхөө хүчирхээллийг цагдаад мэдгдсэний дараа түүний элэг нэгтэй хамт олон нийгэмлэгээсээ ихэд гадуурхагджээ. Гэхдээ энэ үед хамт байж дэмцэн найзуудтай амьдралынхаа туршид өртөө юм шиг болсон гэж тэр ярьлаа.
For 1 year, I was feeling too much isolated, and I was thinking.
Нэг жил би маш их ганцаарсан юм а. Би буруу зүйл хийсэн үү? Цагдаад мэдгэцсэн буруу байв уу гэх мэтчлэн өөрөөсөө байн асуудаг байсан. Гэхдээ ямартай ч нэг хүн манай гэр бүлийн найз маань тэр газраас гаргаж өгсөнд би өөрийгөө үнэхээр эвээгдсэн гэж боддөг юм. Зарим хүмүүс үнэхээр тусламж хэрэгтэй байдаг ч тэдэн туслах хинч байдаггүй. Тэд миний сэтгэл хүнд байгааг мэдрэх үедээ над дээр ирээд намайг тэр газраас гаргаж инээлэх их хичээдэг. Энэ бол үнэхээр өрөөлтэй явдал юм. Хэрвээ та өөрөө эсвэл таны мэддэг хэн нэгэн гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөж байгаа бол гэр бүл бэлгийн хүчирхийллийн үндэсний тусламжийн утас болох 18-тэгтэг респект буюу 18-тэгтэг 737-732 дугаард холбогдорой. та англиас өөр хэл дээр дэмжлэг авахыг хүсвэл энэ тооч байгууллагын 18 тэгтэг 755 988 дугаард залгаарай. Энэхүү дугаарыг Rachel Knowles бэлтгэж SBS Mongolian танд хүргэлээ. Та илүү олон нэвтрүүлгийг sbs.com.au/sbsexamines хаягаар орцсоосоорой.
Австрали улсад байгаа бусад монголчуудтайгаа холбогдоорой. sbs.com.au/ урагшаа зураас Mongolian хуудасаар зочлоорой.